Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dag har jeg invitert Marte Olsen til mitt beskjedne studio her i skrivestova mi. Hun er nasjonal prosjektleder for Reko Norge og driver også Markedshage på Dokka. Velkommen, Marte.
Tusen takk.
Jeg har invitert deg fordi at jeg har lyst til å snakke om Reko-konseptet og hva slags fremtid Reko har og den jobben du gjør som prosjektleder for Reko Norge. Og jeg har i tidligere episode snakket om Reko, både med Raimund fra Delos Gård, også med hun Marit Kolby, for de som er interessert i å høre på de episodene. Og begge de løfter jo Reko frem som et veldig bra konsept. Og sånn som jeg har forstått, så betyr Reko, altså det er en forkortelse for rettferdig konsum. Kan du, Marte, si litt mer om hva Reko er og tanken bak?
Ja, jeg kan jo starte litt på begynnelsen, at Reko kom jo fra Finland opprinnelig. Det er en som heter, Thomas Snellman, som har laget dette konseptet basert på noe lignende i Frankrike, som jeg nå akkurat ikke husker navnet på.
Det franske navnet på.
Ja, men det er ikke akkurat det samme, men det er litt samme konsept. Og det er han som startet dette her i Finland. Han er svensk-finsk. Og opprinnelig så var dette her konseptet som står Reko for reelt konsum, som man har funnet...
Ikke rettferdig konsum?
Ikke rettferdig. Aha. Reelt konsum på svensk da. Og det har vært litt vanskelig å direkte oversette til norsk, og derfor så har det blitt da rettferdig konsum.
Hva ligger reelt da? At, sånn som det egentlig burde ha vært?
Ja.
Reelt?
Ja. Ja. Man kunne jo kanskje sagt reelt konsum på norsk også, men det har vel ikke akkurat helt samme betydningen. Jeg er ikke noen ekspert i svensk, men...
Sånn som det er reelt, sånn for real, kanskje?
Ja.
Ja. Ja.
Men det var Thomas Snellman som i, jeg sa vel kanskje det, i 2013, som opprettet dette her på Facebook i en liten bygd i Finland. Jeg husker ikke akkurat hvor det er. Nei. Det kunne jeg kanskje hatt noe data på, men det...
Det går vel an å google seg frem til, for det er spesielt interesserte akkurat der, tenker jeg.
Det kan man gjøre. Og det er jo i hovedlinjene, så fungerer jo dette på Facebook, at det er en gruppe, for eksempel Rekoringen Ringerike, som finnes her, hvor det er man da kan bli medlem. Og der legger da produsentene ut innlegg med det de har for salg. Så for eksempel så kan bonden Ivar, som har sauekjøtt, legge ut et innlegg hvor han skriver «Hei, til utleveringen torsdag den 28. februar så har jeg 500 gram kjøttdeigpakker med lammekjøtt fra den og den type sau». Og så lister de nedover alt de har av produkter. Og så skal det være med da, en beskrivelse av produksjonen. For det er jo sånn at på Reko så finner man jo både økologiske produsenter, du finner storskala produsenter, du finner småskala produsenter, du finner på en måte hele spennet. Og i noen Reko-ringer så har man jo bestemt seg for at man skal lage begrensninger. For eksempel i Oslo så er det ikke lov å selge ikke-økologiske egg. Da må man være DBO godkjent for å få selge egg. Ja. Mens i veldig, veldig mange andre Reko-ringer så er det ikke noen retningslinje på det da.
Nei, for det handler vel om den gjennomsiktigheten og den kontakten du kan ha direkte med bonden, og da har du jo, det er jo mange småskala eggproduserende bønder. Det er ikke bøndene som er eggproduserende, det hørtes veldig rart ut, men det er i hvert fall eggleggende høne i småskala drift, som kanskje ikke har råd til å gå gjennom den prosessen med å betale den årlige avgiften på nærmere 10 000 for å få lov å kalle eggene sine økologiske. Og så velger de å begynne i det små, og kanskje se om det går bedre. Og så driver de jo fullstendig beitefôret, og kanskje også uten både kraftfôr og annet, og god plass. Men så har ikke de det stempler da, som gjør at man går under øko. Så det kan jo være på godt og vondt. Så tror jeg kanskje at det veldig varierende fra rekoring til rekoring, hvor strenge man ikke sant? Sånn som på rekoringen her i på Ringerike, så tror jeg noen av de som selger best, det jo de som selger cupcakes og vietnamesiske vårruller.
Ja, som i utgangspunktet jo veldig synd, for det at det jo meningen opprinnelig at rekoringen skulle være en salgskanal for primærprodusenter, men også små mathåndverkere har jo på en måte blitt inkludert.
Ja.
Og tanken til Thomas Snellmann bak dette her var jo det at det skulle være en enkel plass for en bonde å selge produkter som han ellers ikke får solgt andre steder, da, som for eksempel hvis han driver et gårds eller et slags stort slakteri eller et middelstort slakteri som man selger til noen lokale butikker, så ikke det meningen at de produktene skal gå inn på Reko, men hvis han har da for eksempel 8 kyr som han lager egne osteprodukter av, så det der meningen at det der at det den kanalen Reko skal være for. Og for eksempel som meg da som også produserer grønnsaker, jeg som ikke har noen avtale med noen grossist og aldri vil få noen avtale med grossist, har rett og slett ingen andre kanaler å selge mine varer i enn direkte salg, rekoringen, bondens marked, den type ting.
Hvorfor vil du aldri få en grossist?
Nei, jeg for liten. Ja. Det rett og slett ikke nok volym.
Jeg skjønner. Hva det som gjør at du nå sitter på den jobben som du gjør? Det, bortsett fra at du fikk han da.
Det jo Norsk Bonde- og Småbrukarlag som i ganske lang tid har hatt diverse prosjekter på lokalmat. Og dette Reko-prosjektet da, det oppstod jo under et annet prosjekt som het Matnyttig, som hadde som formål å øke antallet lokalmatprodusenter i Norge. Og der var det Rebecca Bond som var prosjektleder. Og hun oppdaget via en som heter Magne Stenersen, som holder til i Eidsvoll, om rekoringen i Sverige. For dette var jo da i 2017, hvor de oppdaget det. Da hadde rekoringen eksistert i 4 år allerede, og hadde da fått etablert seg flere steder i Sverige. Og Rebecca plukket opp dette, og synes jo dette hørtes ut som en god idé, tok med seg Magne og dro på befaring, hvis vi kan si det, til Fallköping i Sverige, hvor de fikk omvisning på da den, hva skal man si, en rekoring, hvis man kan kalle det det, en omvisning. Og i tillegg besøkte noen bønder da, og fikk høre at det var mange bønder som hadde hatt veldig positiv vekst etter at rekoringen hadde blitt etablert. Og da bestemte Rebecca seg for at dette var noe som var verdt å undersøke mer, så hun organiserte et møte på VAM utenfor Oslo med tema rekoringen. Og der møtte det ganske mange mennesker opp. Jeg var ikke der selv, men jeg husker jeg så dette arrangementet på Facebook. Og etter det så ble det da etablert en del rekoringer i det som da var Hedmark, i hadde vel Årnes og Eidsvoll, og så har på en måte det etter dette bare ballet på seg, og Rebecca dro rundt og hjalp folk som hadde lyst til å starte opp en rekoring, og starte opp rekoringer. Og så har det jo da i løpet av 2018, 2019 og 2020 blitt etablert rundt 120 rekoringer i Norge, helt oppi fra nord i Finnmark, det jo en rekoring i Tana, som rett ved Kirkenes, og så har man jo helt syd i Lindesnes og finner jo, selv om ikke overalt i Norge, så selv på en del små steder. Så det jo litt, det favner jo litt bredere enn for eksempel bondens marked, som krever at det et visst marked, et kundegrunnlag, da før man starter et marked der.
Har det vært noe, altså jeg husker jo når rekoringen, altså jeg har jo skrevet om det i den første, den moderne jeger, jeg skrev om det, så da var det jo helt nytt, og det virket som at folk var så giret på det, og det poppet opp en ring her, en ring der. Og så synes jeg at, har Reko lidd under dette her, det som resten av samfunnet har lidd under? Pandemi og nedstenging og at vi har endret litt adferd, for jeg synes det jo sånn som Jeg husker når rekoringen kom, I hvert fall her da, lokalt på Ringerike, så stod vi jo i kø i lenge foran disse ulike bordene. Og det har egentlig på en måte forvitret litt. Vet du hva som kan være årsaken til det?
Holdt jeg på å si sånn I det store og det hele? Nei, men jeg har mange tanker og teorier.
Ja, kan du dele?
Ja, gjerne. Ja. Jeg kan jo først si det at man fikk jo en, hva skal man si, en oppgang I salget på Reko gjennom 2018, 2019, 2020. Og så var det jo når pandemien kom, I da mars 2020, så fikk veldig, veldig mange ringer. Jeg vet ikke om det gjelder alle, men de fikk et ekstra oppsving. Ja. Og noe av den grunnen antagelig at det var mange produsenter som vanligvis selger til restauranter, serveringssteder, catering, den type ting. Mm. De mistet jo sine kunder nesten på dagen, og måtte da finne andre løsninger. De ble da med på rekoringen, og da ble det jo enda flere produsenter, enda større utvalg på rekoringen, som gjorde at veldig mange rekoringer fikk et oppsving. I tillegg så tror jeg det at det der var det mange kunder som, eller vi fikk bedre råd, fordi at lånet vårt ble billigere, og vi fikk mindre ting å bruke pengene på. Mm. Og da ble det naturlig for mange å kjøpe mer lokalmat. Altså man spiste mindre ute, lagde mer mat hjemme. Og så man jo, I hvert fall de første halve året av 2020, en skikkelig oppsving. Og så vet jeg ikke helt akkurat når dette snudde, men fra hvert fall fra 2021 så har man sett en nedgang. Og det har blitt ganske mye nedgang. Og noen ringer jo nesten tilnærmet døde, hvis vi kan si det på den måten. Eller det veldig få produsenter som stiller opp, få kunder som handler. Og der det jo veldig mange muligheter som man kan spekulere I. Mm. Og det jo det ene jo at vi nå har fått litt dårligere råd. Vi har andre ting å bruke pengene våre på. Vi går heller ut, vi reiser heller til utlandet igjen, vi driver heller med andre aktiviteter. Kanskje vi lager mindre mat hjemme. Og så tror jeg ikke heller vi skal kimse av at Facebook sine algoritmer fungerer jo på den måten at jo mer aktivitet det I en gruppe, jo mer spredning får den gruppa.
Ja.
Og så, hva skjer da når du på en måte, fordi at en del av disse horeka, da, som restaurant og catering og serveringsstedsbedriftene, liksom selger til de, mm. når de gikk tilbake til å selge til restauranter,
ja.
Så får man jo da plutselig mindre aktivitet. Og da får du kanskje også mindre kunder. Det liksom vanskelig å si hva som kom først her. Mm. Men du får en mindre aktivitet I gruppene, som gjør at det blir mindre spredning. Og forskning fra et prosjekt som heter DigiFood, som drives av Universitetet I Sørøst-Norge, der fant de ut I en spørreundersøkelse at hele 75% av de som handler på Reko får påminnelse om det I nyhetsoppdateringen sin på Facebook. Så det en ganske liten andel som faktisk går inn og husker, å, nå skal det være, eller når skal det være rekoring? Jeg googler og sjekker, rekoringen ringer ikke. Mm. Når var det?
Mm. Det forventet å få det på en måte beskjed om det.
Og når man får mindre av det, mm. hva skjer da? Det det ikke sikkert. Kanskje folk glemmer det.
Mm.
Så det nok en litt sånn samling av veldig mange av disse tingene, I tillegg til at Facebook nå I det siste halve året har gjort det enda vanskeligere. Særlig fordi at Facebook skal begynne å tjene penger, så de vil gjerne vri sin aktivitet med at man skal kjøpe annonser.
Ja.
Og jeg har hørt om eksempler der noen har nevnt rekoringen på sin private profil. For eksempel... Vikergård har skrevet at de har skal delta på rekoringen. Og så etterpå som konsekvens ikke blir synlig for eksempel på rekoringgruppen. At det som om Facebooks algoritmer på en måte ikke liker ordet rekoringen.
Nei.
Og det, jeg har bare hørt dette ene eksempelet, men det kan hende at dette skjer I større grad. Det tør jeg ikke si noe om.
Ja.
Så det jo litt sånn, kan det hende at Facebook I seg selv har oppdaget at dette
fenomenet eksisterer, og det ikke noe som Facebook
tjener
penger på.
Ja, det jo på en måte sånn, det skulle jo på en måte kanskje vært under marketplace,
mm.
men så det jo ikke det.
Har dere noen tanker rundt hva dere gjør med akkurat den biten? Går det an å legge noe sånn lite beløp for å på en måte gå under den kategorien, sånn at man kommer under den pengeradaren?
Jeg vet at rekoringen I Bergen, de driver og lager sånne annonser for, altså Facebook-annonser, ikke annonser på selve rekoringen, hvor de betaler inn et beløp på 35 kroner hver, og så på en måte sender de dette ut som en betalt annonse. Og det har de hatt positive visninger på. Yeah. Så det på en måte, hvis man skal bruke Facebook, så jo kanskje dette løsningen på det. Mm. Eller så jo et alternativ å bruke en annen kanal, en bestillingskanal, det det jo, det ganske sterke meninger rundt dette.
Ja.
Mange som veldig positive, og mange som veldig negative. Så
Hvorfor da? Altså, tenker du da for eksempel på en app da? At man har en egen app? Ja.
En app, ja.
Men kan den der, for jeg husker jo, eller husker, det jo ildsjele som jobber med hver enkelt rekoring. Og det kan jo også, jeg tenker, når du satt og fortalte det du sa nå om dine tanker om hva som var årsaken til at det har gått ned, de ildsjelene kan jo også brenne seg ut når man jobber, kanskje ikke føler at det man gjør blir satt pris på nok. Og så blir de også kanskje lei, og kanskje fornærme over å ikke bli anerkjent for den innsatsen de har gjort. Og jeg også har oppdaget at det veldig mye følelser I sving.
Ja, ja, det tror jeg helt klart.
Og du også har jo fått, du kan jo nesten ikke åpne munnen, har jeg oppdaget I flere av disse her forene, uten at det kommer en eller annen indignert sjel innom meg, at du enten har formulert deg feil, eller sagt noe som ikke helt stemmer for den. Det et veldig sånn sårt felt, og det tror jeg kanskje fordi folk har lagt ned så utrolig masse innsats. Gratis.
Det tror jeg også.
Ja.
Og så tror jeg også det veldig vanskelig, for min jobb jo da å si noe på nasjonalt plan, noe som skal gjelde for alle rekoringene I hele Norge, og så det 120 ulike måter å drive en rekoring på, og da treffer jeg jo aldri helt rett for alle.
Nei.
Og noen opplever jo veldig at de har et kjempebehov for en bestillingskanal, for eksempel, mens andre...
Som en app, eller?
Som en app, ja. Mens andre opplever at det bare ville ødelagt for dem, fordi at de synes at Facebook fungerer akkurat som det skal.
Mm.
Så det gjør det jo veldig vanskelig å... Hva skal man skulle si noe generelt da? Mm. Det eller så tror jeg også det at rekoringen jo en grasrotsrørelse. Det jo et fellesskapsprosjekt. Mm. Og jeg tror, altså, det utrolig hvor vanskelig det kan være å samarbeide. Altså, jeg merker det bare med meg og mine naboer, som egentlig har et kjempegodt forhold. Noen ganger så det der å for eksempel dele på utstyr. Mm. Det ikke så lett. Det vi skulle gjerne... Trenger alle på en måte å eie en gressklippe hver, når vi ikke skal bruke den mer enn I hvert fall en gang I uka. Mm. Altså kunne vi hatt den på deling. Vi klarer allikevel ikke det der helt. Og da blir det igjen... Og vi kjenner hverandre ganske godt fra før. Og når du da skal få kanskje 10, 20, 30, 40 produsenter, I tillegg til noen administratorer til å samarbeide.
Som har helt ulike og unike utgangspunkt for å kunne samarbeide. Ja.
Så blir det kjempevanskelig, men jeg tror det en av forutsetningene for at rekoringen skal fungere på, hvis man skal bruke Facebook, da, så krever det jo at alle bidrar. Ikke bare på en måte de 2-3 administratorene som kanskje nesten jobber seg ihjel. Jeg har fått høre det at det noen som synes det fryktelig urettferdig. De legger ned så mye innsats, men de får på en måte ingenting igjen for det. Og så det på en måte mange produsenter som litt gratis passasjerer.
På hvilken måte?
Nei, at de ikke bidrar med for eksempel noe av den administratorjobben. Da. De hjelper ikke til med å for eksempel organisere utleveringene. De bare møter opp på utleveringene når de vet de får solgt mange varer. Jeg tenker jo litt at rekoringen burde fungere på den måten at hvis man skal for eksempel få stille opp på påskeutleveringen og juleutleveringen, så kanskje man også må binde seg til å stille opp I februar også da, når det lite salg, for å på en måte trekke kundene.
Ja.
For det jo den største, eller viktigste faktoren for å få et godt salg på rekoringen, jo at det mange produsenter med bredt utvalg.
Mm.
Hvis det bare to produsenter som møter opp hver gang, så mister kundene til slutt interessen. Så det noe med den der, hvilket ansvar har alle produsentene sammen for å sørge for at reko fungerer, og for å også på en måte... kunne stille opp på den ene utleveringen, da, selv om man vet at kanskje ikke det den som gir det aller, aller beste salget. Og det jo her det blir problematisk og vanskelig å samarbeide.
Ja, for det jo vanskelig også, fordi at jeg vet bare på min egen hverdag, av og til så det ekstremt travelt. Jeg kan jo bare se for meg en bonde også som jobber kanskje dag og natt i periode, og skulle da dedikere seg til å komme på en rekoring der en vet at den, altså, vi selger nesten ingenting, helt på jobb med GL, får ingenting igjen for det, kanskje kjører i 50 minutter, masse forberedelser, får ingenting igjen for det. Det tøft da, så da må en jo på en måte tenke veldig helhetlig hvis den skal klare å få alle med på det.
Ja, så det jo litt det der å kanskje klare å tenke altså 3 måneder fram i tid, at hvis vi alle sammen bidrar nå og gjør en, hva skal man si, skikkelig innsats for å hva skal man si, gjøre at det blir stort utvalg på rekordingen, så vil kanskje alle tjene på det. Men det på en måte langt, kanskje lenge frem i tid da. Og jeg tror det for at rekordingen skal fungere godt, så krever det at på en måte man driver med regelmessig markedsføring. Man må på en måte minne kundene på at man finnes. Om det annonser på Facebook, eller om det henge opp plakater, eller om det å lage arrangementer, minne folk på det i andre grupper. Altså det mange ting man på en måte kan gjøre, men som da igjen krever veldig masse engasjement da.
Mm.
Og det jo i utgangspunktet mulig å få til dette, for jeg tror man klarte det i starten, men så dabber det litt av og man merker at salget begynte å bli litt dårligere. Nei, kanskje ikke de skal gidde å møte opp på rekoringen. Nei, man har jo så mye å gjøre uansett.
Og så har det jo skjedd litt også i vanlige butikker. Jeg bare husker at når jeg ble opptatt av økologi og bærekraft, så var det eneste jeg fikk tak i var kanskje noen litt sånn vassende gullrøtte som det stod økologisk på. Og i dag er det jo et større og større og bredere utvalg også på lokal matprodukt i de større kjedene. Så det blir på en måte som at man knebler konseptet på et vis også de store kjedene.
Ja, på en måte. Men igjen da, så er det jo hvor mye sitter bonden igjen med av inntekt når man leverer til rekoringen. Nei, leverer til dagligvarehandel.
Ja,
mens versus rekoringen da. I tillegg så vil du også få... Det er jo de større produsentene som vil komme inn i dagligvarehandelen. Det vil ikke være... Altså, jeg hørte på begge podcast-episodene med Camilla og Raimond, og det er jo sånn som de driver. De vil jo aldri noen gang komme inn i en dagligvarehandel. Du vil aldri finne produktene deres på en måte i den... Kanskje i en lokal butikk, da, men ikke på en måte, du vil ikke finne det nasjonalt.
Nei, men det jo også fordi de ikke vil være en del av systemer som de på en måte har trekt seg ut av.
Det nok helt sant, men selv meg selv vil jo aldri på en måte komme inn i dagligvarehandelen på den måten som gjør at du vil finne det overalt. Og det handler jo også da om hvilken type produsenter vil man støtte. Mm. Altså, hva er det man ønsker? Og hvis jeg som, nå må jeg ta meg selv som eksempel, for det meg, hva skal man si, min bransje der jeg kjenner best da. Mm. Hvis jeg hadde skulle levert til grossist hodekål, så hadde jeg jo fått kanskje 1 krone per kilo. Jeg er litt usikker på hvor mye akkurat de målprisene ligger på, men det veldig, veldig lavt. Mot at jeg kan selge en hodekål til 50-60 kroner når jeg selger den selv. Og så dukker det jo opp en del mer arbeid når jeg skal selge det selv. Jeg må jo kjøre det dit det skal, eller jeg må markedsføre, jeg må pakke det, altså det mange andre ting som også må skje, men likevel, tross den arbeidsinnsatsen, så vil jeg likevel sitte igjen med en større bit av kaka.
Ja.
Og det jo det som jeg tror skjer for veldig, veldig mange bønder i dag, er at man sitter igjen med så liten del av omsetningen sin, da, at man er nødt til å jobbe ved siden av.
Ja, og det synes jeg, det er nok så jeg reagerer veldig på, at det er skikkelig urettferdig at den som gjør grunnjobben er den som får minst betalt. Og det er jo som du sier, at Reko kan jo være en god hjelp her. Men hva gjør vi nå med disse her, hvordan skal vi massere forbrukerne da, sånn at vi skjønner at vi skal komme på Reko igjen, og jeg regner med dette er noe dere har tenkt på. Er det da annonsere litt, og som du sier, prøve å være synlig, at ansvar, det er så vanskelig dette der, synes jeg. Det får sånne assosiasjoner til matsystemet ellers, ikke sant? Det konvensjonelle versus det økologiske, og hvordan skal man, hvor er det man skal angripe, hvor ligger problemet? Det ligger jo egentlig noen skylder på de store matbaronene, og noen skylder på forbrukermakt, og noen skylder på politikerne, at de ikke har noe politisk vilje. Og jeg skylder på alle. Hvor ser du, du som har jobbet med reko og prøvd å analysere, hvor er det egentlig at produsentene selv er de som bærer det største ansvaret for å booste det ut? Er det, tror du det? Er vi liksom forbrukere blitt håpløse å jobbe med? At vi er bare vist produsentene konseptet som har fristet nok til at vi skal si «Å, ja, der var dere, ja, ja vi kommer tilbake igjen».
Ja, jeg tror sånn som det nå, så det produsentenes ansvar. Og det burde det ikke være.
Nei.
Jeg synes jo at det burde være... Jeg synes jo myndighetene i mye større grad burde være involvert og burde være med på å gjøre det enkelt å være liten bonde.
Hvordan kan de gjøre det da?
Nei, for eksempel jeg som markedshageprodusent får ikke tilskudd.
Nei.
Jeg må hente ut hele inntekten min i markedet, mens en stor grønnsaksprodusent vil få tilskudd.
Mm.
Og det jo feil, tenker jeg da.
Ja, det
jo
feil.
Hvis man... vil ha småbruk, så må det jo også lønne seg for det. Og det må jo også være mulig å få, hvis man ønsker å lage en full arbeidsplass ut av det, så må det jo da være mulig å få hjelp til det, tenker jeg også, i større grad enn det, det er i dag. Og at kanskje man må starte som en hobbyprodusent på et eller annet tidspunkt, og så kan man på en måte gjøre en arbeidsplass ut av det etter hvert. Men jeg opplever litt at det ikke så høyt fokus på hobbyprodusenter hos, hva skal man si, myndighetene da.
Er det kanskje størst fokus på å vedlikeholde det systemet som på et eller annet finurlig vis går rundt da? I stedet for å prøve å tenke nye friske tanker og få nytt friskt inn?
Ja, det tenker jeg absolutt. Og jeg vet, altså sånn igjen med jeg tenker jo litt at produsentene, hvis man hadde fått litt tilskudd, da, så kunne jeg ha tilbudt varene mine litt grann billigere.
Mm.
For det jo en del på Reko som kommenterer med at det veldig, veldig dyrt.
Ja.
Men jeg jo nødt, hvis jeg skal tjene penger på det, så jeg nødt til å ta de prisene jeg tar, for hvis ikke...
Så tjener ikke du penger.
Så tjener jeg ikke penger, og da er det ikke noe poeng å drive med det. Da kan jeg like gjerne bare dyrke til meg selv.
Mm.
Og... her tenker jeg da at her kan man jo på en måte vinkle virkemidlene på en måte som gjør at det, man kan få hjelpe de små bøndene da. Men jeg tror jo ikke at landbrukspolitikken i det store og det hele egentlig har et stort mål om veldig masse småbruk.
Nei, det kan ikke virke sånn i alle fall.
Jeg fikk en litt gøy oppgave, for jeg har holdt et foredrag her for ikke så veldig lenge siden, hvor jeg skulle presentere min, hvis jeg var landbruksminister, hva slags landbrukspolitikk skulle verden, eller Norge hatt.
Mm.
Og jeg kom jo frem til at det skulle være bare masse småbruk, og vi skulle ha så mye som 30 000 bønder.
Og, hvor mange er det i dag da?
35 000 kanskje?
Mm.
Ja, så nesten en tidobling.
Mm.
Og det er jo, jeg kalte det Martes landbruksutopi, for jeg tror ikke helt det er, i hvert fall ikke oppnåelig nå, i nærmeste fremtid. Men jeg er ikke sånn helt ukjent med at det om 100 år eller 200 år kan være mer reelt da.
Hvorfor tror du at det kan være mer reelt? Er det fordi det er framtvunget av krise og katastrofe? Eller?
Ja, det tror jeg at det da er rett og slett mer trygt å ha kortere forsyningslinjer. En mann jeg veldig glad i å lese er en som heter Nassim Nicholas Taleb, som blant annet har skrevet en bok som heter Antifragile. Så snakker han dette her med antifragile systemer, som på en måte florerer når det kommer forstyrrelser. For eksempel biologisk mangfold er et resultat av det. At du får forstyrrelser, og så blir det mer biologisk mangfold som et resultat av det. Mens hvis ting, hva skal man si, blir alt for sentralisert, så er det større sjanse for at dette her, hvis man ser på bare, hva skal man si, kornforsyningen, da, at Norge er veldig avhengig av å importere korn, og at hvis den importen skulle stoppe opp, oi shit, hva gjør vi da?
Ja.
Har vi ikke nok mat til folk i verden? Nei, til folk i Norge.
Ja. Men, eller dyr, sant? Eller dyr. Det er masse kraft for å bli importert også på den måten. Det kunne bli tidenes dyre katastrofe. Ja.
Så det, men hvis man har da kortere forsyningslinjer og mer desentralisert matpolitikk, så er man kanskje, da er man jo ikke like sårbare for den der globale katastrofen.
Nei, men vi jo litt bundet til alle disse avtalene da.
Ja, og det jo vanskelig å gjøre noe med på veldig kort sikt, mm. tror jeg at det og det jo, altså global handel har jo også mange positive sider.
Som for eksempel?
Nei, at man skaper vennskap mellom land da, at det kanskje vanskeligere å havne i krig med hverandre, fordi at man på en måte avhengig av hverandres handel. Mm. Som jo en positiv ting, altså verdenskrig mellom store nasjoner jo ikke noe man ønsker seg det heller.
Nei.
Men så det den balansen da, mellom det der å ha den matsikkerheten. Og jeg tenker det at kanskje man skal ha handel på ting som ikke samfunnskritiske funksjoner da. Mm. Mat jo veldig samfunnskritisk, så kanskje ikke det burde være en handelsvare på lik linje med jeg vet ikke, elektronikk verktøy, og verktøy og klær. Og, altså, ikke at jeg egentlig synes at vi skal handle så mye med det. For det har jo ikke så bra fotavtrykk. Men at...
Litt krydder og sånn. Det handler litt om velferd. Det handler litt om at det en importerer kan bli... Hvis den handelen bidrar til å øke velferden hos oss og den vi handler sammen med, så det på en måte bærekraftig da, hvis vi kan bruke et litt forslitt uttrykk der. Mm. Men hvis det på en måte baserer seg på å ta livsgrunnlag ifra det stedet man importerer maten ifra, det jo da det blir så feil, synes jeg.
Ja.
Enten det folk eller dyr vi skal handle og få inn i vårt land, så det jo også folk og dyr som må kanskje lide under det.
Ja, og så kan man jo også spørre seg om det, hvis det kommer en internasjonal kornkrise, og så kan Norge kjøpe seg ut av den uten problemer, men det betyr at Egypt ikke vil få kjøpt korn, fordi at vi bød over dem.
Mm.
Er det på en måte etisk riktig, når vi i utgangspunktet har mulighetene til å produsere mer av maten vår selv? Vi bare gidder ikke ta oss råd til det.
Nei, ikke sant? Og så det jo... Ja, nei, det litt sånn arrogant egentlig, fordi at selvfølgelig vil jo vi i en krisesituasjon sørge for at vi... få det vi trenger for å overleve. Det så vi jo når vi tømte hyllene i butikken i forbindelse med covid. Det gikk jo 1 til 2 dager, og så var det ikke dopapir igjen. Det som var litt artig da, eller artig, det var ingenting så spesielt artig da. Jo, litt artig. Det var at det var både trist og fint for meg da. Det var jo at når det var tomt i hyllene nede på Rema 1000 her, så det som stod igjen i hyllene var det som var økologisk.
Ja.
Så jeg tenkte, ok, jeg kan jo gå opp på butikken i mange veker. Jeg kommer til å overleve, for det er jo der jeg har mine preferanser. Men... Ja, det var en digresjon. Nei, men jeg tenker jo at skal vi snakke litt om det her med bærekraft? Fordi at det jo blitt et litt sånn svevende begrep. Jeg bruker det jo faktisk bevisst selv å snakke om at den podcasten her, det blant annet ønsker jeg å bruke til å formidle det jeg mener er bærekraftig for menneske, dyr og natur, det jeg sier. Og da blir det jo et veldig bredt begrep, som gjør at jeg kan snakke om alt ifra det å ta vare på seg selv gjennom pustøvelser og det jeg mener er bærekraftig. Det handler ikke bare om mat. Men det jo på en måte et begrep som blir kuppet litt av økonomiske interesse. Og hva tenker du ligger i det begrepet? Hva ligger i bærekraft? Hva er bærekraft for deg?
Ja, jeg tenker jo egentlig at den originale definisjonen ikke er så gæren. Med at man skal kunne leve et liv uten å ødelegge for de som kommer etter seg. Ja. Jeg bare tror at den blir veldig, veldig mye misbrukt, og blir ofte oversatt direkte til klimagassutslipp. Mm. Og det er viktig det også, ikke misforstå meg, men det jo ikke bare det. For jeg tenker at bærekraft handler om en helhet. Det må være mulig å forbruke ressurser, og ikke nødvendigvis bare også forbruke ressursene, men å også gi noe tilbake. Da. At man ikke, at det ikke bare handler om å ta ut akkurat de ressursene man trenger, og så la resten være til kommende generasjoner. Men hvis man også i tillegg kan gi noe tilbake som gjør at kommende generasjoner får det lettere. Da. For eksempel hvis jeg ikke bare med min matjord, høster akkurat det som den kan gi innenfor de tålegrensene den har, men at jeg i tillegg også er med på å bygge opp jorda, og er med på å hjelpe den jorda å få bedre kvalitet enn det den hadde da jeg overtok den, og gjøre det, da er vi jo litt over på det regenerative.
Ja, for jeg husker jo, når jeg ble oppmerksom på deg, det er noen år siden, da var det denne unge jenta som sto med det vakre håret sitt mitt I en grönsaksåker upp I docka och skulle vara sjølberga på grönsak och markedshage och jag bara tänkte gudemalla för ett modigt projekt kan du snakke lite om för det antar det var en slags bærekraftstanke som låg I bunn och kan du säga lite om hvordan hva som gjorde at du satte I gang det der, og hvordan du har erfart?
Ja, det startet vel, jeg vet ikke helt akkurat når det startet, ja.
Det fra Dokka?
Nei, jeg jo fra Oslo.
Ja.
Men når jeg sier at jeg flyttet fra Oslo til Dokka, så tenker mange at jeg kommer fra Grünerløkka til Oslo, og det jo veldig feil, for jeg bodde på et småbruk I Østmarka, før jeg flyttet til et småbruk på Dokka. Mm. Så den overgangen var ikke så veldig stor.
Du oppvokst på et gårdsbruk, eller?
Nei, jeg oppvokst I et bolighus. Ja. Men
hvor da?
På Klemetsrud,
ja.
Syd I Oslo.
Ja.
Nesten på grensa til Sigrud.
Ja.
Men når jeg hadde bodd ett år I leilighet på Carl Berner, og hadde da var jeg 20 år, og hadde bestemt meg for at jeg aldri mer skulle bo I blokk. Jeg var ferdig med det. Det var liksom,
hvorfor vil du kjøre
det? Jeg synes det var alt for slitsomt å bo I by. For mye lyder, for mye mennesker, for mye asfalt, for mye liksom... Jeg vet ikke, jeg følte meg liksom fanget av liksom byen. Og
du klarte ikke å la bypulsen bli en del av deg?
Nei, det ikke, og det har aldri vært meg, tror jeg. Jeg bare, det orker jeg ikke. Og da flyttet jeg hjem igjen til mor og far. Og da bestemte jeg meg for at nei, nå skal jeg finne meg et annet sted å bo, men det skal ikke være blokk. Og jeg hadde lyst til å bo I Oslo. Og alle rundt meg, omtrent, lo jo av meg, så jeg ble sånn, du kan ikke bo liksom I ene bolig eller noe sånt nå når du 20. Altså, du kan ikke forvente det.
Nei.
Nei vel, sa jeg. Og så gikk jeg ut og prøvde å finne ut hvor jeg skulle bo. Og ikke så langt fra da jeg vokste opp, så det et småbruk som min bestefar vokste opp på, som min da grandtante, blir det vel, bodde til hun døde I 2008 eller noe sånt nå. Og så overtok Oslo kommune det etter det, for de hadde ekspropriert denne bygningen på 1960-tallet. Men hun hadde fått lov til å bo der til hun flyttet ut eller døde. Og så sto dette tomt etter å ha vært I eie...
kommunal eie.
Kommunal eie. Og så, det hadde vært noen vanskeligstilte mennesker som hadde bodd der som visste seg at det ikke funket helt. Og, ja, så det sto tomt. Så jeg gjorde det som man ikke skal gjøre. Vi brøyte oss inn I dette huset.
Hvem vi? Du og foreldrene dine?
Nei, jeg jo en venn av meg.
Ja,
vi burde sikkert ikke gjort dette, men vi knuste en rute, og så låste vi oss inn. Og så gikk vi og så at kanskje her gikk det an å bo. Og dette var ganske falleferdig. Altså, eller det, ganske, det var tagget på veggene, liksom rotten kjøkkeninnredning. Ikke sånn umiddelbart at du tenker, her skal jeg bo.
Nei.
Jeg ringte Oslo kommune og så spurte om jeg kunne få leie det. Jeg gjorde det veldig mange ganger. Sikkert 20 ganger, altså. Sendte de mail, ringte, prøvde å finne en ny person. Og til slutt så møtte jeg på en person som... hun sa ja, dette skal vi få til.
Ja.
Og hun ordnet nytt elektrisk anlegg I huset, og hun pusset opp et bad.
På kommunens regning,
ja.
Yes.
Ja, fikk kjempetrøbbel med dette etterpå.
Hun?
Ja, ja.
Oi.
Men jeg tror bare hun var liksom fedd opp på kommunene. Jeg tror hun var lei av at liksom, ting var så vanskelig å få til, og det var liksom, der sto det et hus med noen som hadde lyst til å bo der.
Du tenkte jo navngiveren, men husker du hva var jobben henne? Altså, hva hette titlen på yrket henne?
Jeg vet ikke, det jo en boligbygg som eide dette.
Ja.
Hun var type noe sånn, jeg vet ikke om hun var jurist, eller hun var rådgiver eller et eller annet. Hun, ja. Det var et eller annet I boligbygg.
Det var bare for å tipse folk der ute, hvis den skal få ting gjort, hvem den kan kaste seg over.
Ja, jeg tror hun har sluttet der. Ja. Jeg vet ikke om hun...
Stakkår.
Ja, det en veldig, veldig ordentlig dame.
Ja.
Og så... Jeg fikk jo bo der veldig billig også, betalte jo 4000 I leie, som var jo på en måte det jeg hadde betalt for å bo I et rom, som bofellesskap et eller annet sted. Så, og så hadde jeg veldig, veldig flaks, fordi min far han byttet jobb akkurat når jeg skulle, liksom, når denne leiekontrakten, eller før denne leiekontrakten startet. Mm. Og så fikk han sånn, han fikk ikke lov til å begynne å jobbe I den nye jobben sin, for det var en konkurrent, så han da hadde 3 måneder betalt fri.
Mm.
Så han hjalp jo meg da med å liksom sette I gang og pusse opp dette huset litt, og vi ordnet litt sånn at det så tålelig greit ut.
Men hva du ville med det huset? Vær sjølberga?
Ja, det var jo egentlig planen. Å bo bo landlig. Og jeg har opprettet en kjøkkenhage der, og det var jo, det en love der også som enda mer falleferdig enn huset. Og der startet det vel egentlig litt den der, det var vel egentlig med det huset, tror jeg, at den, hva skal man si, bærekraftsreisen startet da, at det begynte liksom å interessere meg litt for ville planter, og hva kunne man spise, og kjøkkenhage, og hvordan dyrket man mat, og hva
du kan... Du måtte lære deg det helt ifra grunnen av, det var ikke noe du hadde erfaring med.
Nei. Min mor har på en måte hatt en kjøkkenhage, men ikke noe mer enn altså det. Og begynte litt i det små her da. Og det var liksom pallekarmer og gravd opp jorda, og ikke noe mer enn ja, ganske enkelt.
Det ganske uvanlig at en ung jente i begynnelsen av 20 år synes at det der liksom greia.
Ja, det tror jeg.
Hadde du noe, altså vet du hva det var som... Jeg skjønner det at du ville ut av byen, men du må ikke nødvendigvis begynne å bli selvberget og kjøkkenhageentusiast selv om, hadde du noe, husker du bare et menneske du møtte, eller noe du leste, eller er det bare noe som bor i deg?
Jeg tror det noe som bor i meg, som alltid har på en måte bodd i meg, for jeg vet jo at når jeg var 12 år, det jeg sa liksom at jeg hadde lyst til å bli, var agronom, men ville bli bonde. Og så har på en måte, livet tar jo, altså det jo mange tilfeldigheter som gjør at man ender opp der man er. Men,
studerte du når du var på Carl Berner?
Ja, nei, ja, da studerte jeg geologi, men da var liksom tanken min i utgangspunktet, da var å begynne å jobbe i oljebransjen og tjene masse penger. Altså, det var liksom, der var liksom startpunktet. Og så ble det for mye matematikk, så jeg rett og slett bestemte meg for å bytte studiet, så jeg bytte til økologi og naturforvaltning, av bare den grunnen at jeg synes de to morsomste fagene på videregående var geologi og biologi, så da ble det biologi i stedet for geologi. Og det jo på en måte kanskje gjennom de 5 årene jeg har studert på NMBU i Ås, hvor på en måte hele den bærekrafts, hva skal man si, delen av meg har fått utviklet seg da. Og sammen med å bo på dette småbruket, dyrke mat, at det på en måte, jeg vet ikke at den delen av meg har fått vokse da, uten at, jeg tror den alltid har vært der, men kanskje liksom vært litt usikker på hvor man skal, hva man skal, og så... Altså, jo mer også jeg lærte om økologi, hvordan verden, altså jorda og liv og alt henger sammen, jo mer på en måte, jeg vet ikke, jeg fikk den her, den viktigheten av bærekraft være da. Og så, jeg var jo med i Spire, og det var kanskje der litt den her, for da husker jeg at jeg hadde sånn prosjekt hvor jeg ikke ville spise, vil ikke handle mat på butikken i løpet av en måned eller en uke, eller hva det var. Jeg husker ikke hvor lenge det var.
Men hvor var du hen da? Var du i det huset på...
Da bodde jeg huset der. Ja. Så da skal jeg bare handle liksom rett fra bonden, og det var vel kanskje akkurat etter at Dreko hadde fått kommet. Nei, jeg husker ikke. Kanskje, nei.
2016?
Nei, jeg litt usikker. Om jeg bare var på sånn Mølleren Sylvia for eksempel og handlet mat, altså ikke skulle handle på liksom dagligvarekjedene da. Så det var en eller annen gang her at denne, hva skal man si, prosessen med å bli opptatt av mat og miljø da, ble født. Men det har liksom ikke vært noe sånn der veldig eksakt sånn, å akkurat der snudde det.
Nei.
Det liksom en sånn veldig langsiktig prosess.
En organisk
flytende
prosess. Men hva så skjedde da, siden du plutselig havnet opp i en åker opp og dukket, og stod der og skulle...
Ja, det var kanskje dit vi skulle.
Ja. Jeg vil jo gjerne høre alt, jeg, selvfølgelig, men det var da jeg ble bevisst på at du eksisterte på jorda.
Ja, nei, jeg fant vel ut på et eller annet tidspunkt at jeg synes jeg hadde litt lite areal på Klemetsrud, at jeg skulle gjerne ønske at jeg hadde en liksom, hva skal man si, ordentlig gård da, med ikke bare sånn steinete skogsjord hvor man må grave 10 steiner for hver kvadratmeter, store steiner ofte. Det var
for vestlandsbonde det.
Ja, det er jo ikke akkurat den gode jorda oppå Golia, som dette småbruket heter. Det er ikke der bøndene først bosatte seg når de kom dit.
Det var ikke det.
Nei.
Men derimot dere?
Ja, der var det jo dette småbruket som kom for salg.
På Finn.no?
Ja.
Ja. Der satt du og så drømte deg bort sånn som alle andre. Ja. Det er det man søker mest på Finn.
Ja. Drømte meg bort, og så dette småbruket er jo da nabobruket til noen jeg da jobbet med I biofokus, når jeg da var ferdig utdannet og biolog, så ble jeg liksom, skal jeg liksom ta steg og flytte til dere? Og fant jo rett og slett ut at, herregud, jeg kan jo gjøre det. Hvorfor skal jeg ikke gjøre det? Jeg har penger til det. Hvorfor kan jeg ikke liksom kjøpe dette? Det jo i mine øyne kjempebillig. Det kostet jo 1,7 millioner, som jo, skulle jeg kjøpt noe I Oslo, så hadde jeg fått bare en bitte liten leilighet for den prisen på den tiden.
En garasje kunne du ha fått.
Ja, nå får man ikke noe stort mer enn en garasje. På den tiden så tror jeg kunne fått en ettroms da, for de pengene. Men, så jeg bare hoppet I det. Og så endte jeg på med å bytte jobb I samme slengen. Og da, det jo et biologfirma, hvis man kan kalle det det, som også hører til på dokka. Så jeg var litt sånn, visste at jeg kunne få en jobb. Og bestemte meg jo ganske samtidig for at jeg skulle starte en markedshage der. Og det også sånn som jeg aner ikke helt hvordan den tanken kom inn I hodet mitt. Hvor var det på en måte jeg hørte om det første gangen? Mm. For jeg har den boken til The Market Gardener, som jeg hadde funnet på nettet og kjøpt på en måte som PDF-versjon. Men hvordan var det jeg fant ut av dette? Det husker jeg ikke. Mm. Så det jo... ja, men det var jo når jeg kom dit at det på en måte, hva skal man si, den der kanskje matbærekraftsreisen virkelig tok av. Og at jeg hadde lyst til å undersøke enda mer, og litt sånn med den der driven da, fra det å være I Spire og jobbe med matpolitikk I matutvalget der, at jeg hadde lyst til å se enda litt mer på, det liksom mulig, hvor mye lokale matvarer kan man egentlig leve på? Kan jeg klare å spise en hel måned med bare mat fra Oppland, som det fylket som da dere lå I? Nå ligger det jo innlandet. Og tenkte da prøver jeg, og så tester jeg, og ser hva skjer hvis jeg på en måte bare skal spise denne maten fra Oppland, inkludert at alle innsatsfaktorene også skal være fra Oppland.
Hva vil det vil si, innsatsfaktor?
Det vil si at det skal ikke være brukt kraftfôr, sprøytemidler, ikke andre, hva skal man si, innkjøpte midler som ikke kommer fra Oppland da. Mm. Så da må man ha gressbasert kjøttproduksjon, gressbasert melkeproduksjon. De kan jo få litt lokalt korn, for eksempel, det hadde jo gått an.
Men spiste ikke du, var ikke du litt sånn vegetarisk orientert på den tiden der? Jeg har en slags forestilling om at du bare skulle spise planta. Det drømmer
jeg? Nei, jeg tror, for jeg skulle hadde senere en sånn tanke om at vi skulle være 100% selvberget på grønnsaker, men vi spiser kjøtt. Okay, så det på en måte bare grønnsaksbiten. Jeg har aldri vært innom den vegetare, hva skal man si, biten da. Aldri vært tenkt på det en gang. Det har vært...
Det mine fordommer da, som ikke sånn negativt, men altså, jeg fikk en forestilling og sier at du holdt på med, du har jo dyrket grønnsaker, du har ikke vært noen kjøttprodusent, ikke sant, eller melkeprodusent, så det sikkert bare mitt hode da, som har antatt at du har bare ernært deg på planter.
Jeg får veldig, veldig ofte spørsmål om det, om jeg vegetarianer. Men nei da, vi spiser kjøtt og drikker og fisk og melk og alt
som er. Er det bærekraftig?
Jeg synes jo det. Nå drikker vi mye melk fra Tine. Jeg vet ikke om den kan kvalifiseres til bærekraftig, litt fordi at dette regnet jeg på en gang, at per liter melk som blir produsert, så går det 300 gram omtrent med kraftfôr, som betyr at for 1 kilo ost, det går omtrent 10 liter melk på 1 kilo ost. Mm. Så 1 kilo ost, der går det inn 3 kilo med kraftfôr. Og da kommer høy I tillegg til det. Og da kan man jo spørre seg, hvor mange kalorier det I de 3 kiloene med kraftfôr I forhold til den ene kiloen ost? Dette her på en måte god bruk av ressurser? Jeg vil jo si at det på en måte forsvinner ganske mye energi I den prosessen der.
Ja, det høres utvilsomt sånn ut, spesielt hvis det kraftfôret ikke produsert på norsk jord, og det det vel kanskje ikke?
Nei, det jo, noe av det jo produsert på norsk jord, men mye av det jo ikke det også.
Hvordan kunne det blitt bærekraftig da, den kiloen med ost?
Jeg tenker jo gressbasert, eller hva skal man si, primært gressbasert melkeproduksjon, men da igjen så må man jo, da blir jo hva skal man si, melkemengden fra hver ku mye mindre. Mm. Og da må man jo ha mange flere kuer for at det skal, man skal produsere lik mengde melk som man gjør i dag.
Men kua promper jo og raper.
Ja, og det er jo hvertfall, det er på en måte noe som veldig målbart da. Ja. Altså det ønsker man jo ikke.
Men hvis den får lov å gå ut og beite, så binder karbon i stedet for å bare stå på en bås og prompe og rape, så slipper man kanskje litt unna den karbonproblematikken også.
Ja. Jo, det gjør man.
Benytte oss av utmerket var kanskje.
Man nok til en viss grad også. Mm. Samtidig så er det jo på en måte, tror jeg det veldig vanskelig å måle. For ofte så måler man jo kanskje kuer ute på beite med liksom 10 centimeter høyt gress da. Mm. Og som jeg har skjønt så ikke den metan har ikke de samme reaksjonene på den type beiting som de for eksempel har hvis de beiter i en halv meter høyt gress. At det er noe med noen reaksjoner mellom vann og luft og den metanen som er forskjellig utifra hvor mye vegetasjon det er. Mm. Og at du da får mindre metan når det er høyere gress.
Ja.
Men dette tror jeg ikke man har målt.
Ikke derfor man driver med denne regenerative landbruket. Da. For da er det jo veldig systematisk den beitingen at man skal passe på at ikke det blir... Du går, en ting er at du flytter dyra fra område til område, men du passer alltid på at det er ganske mye høyt gras som er trakket ned bæsjen, så det er bæsjen, ikke sant? Før det, for at det er mye igjen før det går videre.
Ja, og det er jo også fordi at planter vokser mest hvis de har ganske bra mengde med blader da. Mm. At fotosyntesen vil være veldig mye mer effektiv hvis det er litt mer bladmasse. Så det er vel noen sånne regler som sier at man ikke da skal beite mer enn 50% av planten, mm. for da vil den fortere på en måte regenerere seg og komme tilbake til hva skal man si, der den var før den beita. Hvis man beiter den helt ned, så vil den prosessen ta mye lengre tid da.
Mm. Du, kanskje du tar den fotosyntesen bare sånn kjapt? Forklar den, for jeg tror faktisk at det er veldig mange som sitter og lytter på det her og husker at ja, det var kanskje nok vi gikk gjennom på barneskolen, men jeg ja, husker ikke det.
Vi får se om jeg husker det da. Ja. Nei, men fotosyntesen skjer jo i da, grønne blader. Det er jo, det er jo klorofylle inni disse bladene som gjennomfører denne fotosyntesen. Og det er jo da sollys og CO2 som planten tar inn. Den tar jo både sollys og CO2 i bladene og gjør om dette her til sukkerforbindelser som den bruker som næring i tillegg til at den da damper ut oksygen. Mm. Så det vi får fra plantene er jo da de får sukker til å kunne vokse seg store i tillegg til at vi får oksygen og så fjerner de jo da CO2 fra luften. Mm. Men så er det jo, bare for å gjøre det litt komplisert, så har jo, driver jo plantene med hva skal man si, vanlig cellånding som vi driver med, når det er mørkt for eksempel. Når det ikke er sollys, så kan det ikke drive fotosyntese.
Nei.
Og hele poenget med det regenerative landbruket er jo å prøve å maksimere denne fotosyntesen mest mulig. Nei. Og der er det en del faktorer som spiller inn. Det er jo blant annet hva skal man si, tetthet av plantene. Hvis plantene står veldig langt fra hverandre, så blir det jo mindre plante per kvadratmeter, og man da får mindre fotosyntese. Og så er det vel altså størrelsen på bladene, det teller også. Og så er det vel også da antallet planter, tror jeg. Så det er på en måte du skal ha store blader, du skal ha masse planter, og de skal stå tett for å få mest mulig fotosyntese. Mm. Og det som skjer når vi da, jeg kjørte det forbi på veien her, ganske mange høstpløya jorder, så står jo det helt bart. Og når denne jorda står bart, så er det jo ikke noen fotosyntese, den kan jo ikke lagre noe.
Nei, det kan vel kanskje sammenlignes med et stort åpent sår på jordskorpa.
Det tror jeg. Så det er jo, målet er jo da å ha mest mulig grønt plantedekke, mest mulig av året. Mm. Og det er jo sånn, i det industrielle landbruket så finnes det jo mange altså, muligheter for å få inn mer grønne vekster, som for eksempel at man sår inn en sånn underkultur på kornvekstene, så når man slår kornet så vokser det opp en eller annen form for, jeg vet ikke, grønn gjødsling, eller...
Er det for eksempel da kløver? Eller?
For eksempel kløver, ja. Eller andre ting da, for å på en måte sikre at det hele tiden foregår fotosyntese. Mm. Og for det er jo denne fotosyntesen som er grunnlaget for mikrolivet i jorda. Og det er jo det vi vil ha.
Ja, vi vil mikroliv i jorda. Da folk tenker kanskje at okay, er det en makke og så er det en
Ja, det jo alt da fra bitte små bakterier, nematoder som sånne mikroorganismer, det meitemark, det billig eller billiglignende dyr som spretthaler for eksempel. Og sikkert masse andre insektsgrupper og sopper og det ja, det
mulig.
Veldig mye forskjellig.
Ja, og jo mer jo bedre.
Ja. Ja. Og dette mikrolivet, det spiser på planterøttene, eller det noen planterøttene sender ut noe som heter rotexudater, som noen sånne sukkerholdige forbindelser, som dette mikrolivet spiser. Men hvis plantene dør, eller vi pløyer opp, eller noe sånt, så det jo ikke noe mat til mikrolivet der, og da vil det jo på sikt dø, eller bli mindre. Og det vil jo aldri være sånn at hvis man pløyer en gang, så dreper man alt. Nei. Man dreper mye, men det jo, man kan jo spørre seg hva som skjer hvis man pløyer hvert eneste år, og i tillegg så sprøyter man kanskje med glyfosat, som
Roundup,
ja, som dreper en del. Altså det jo i utgangspunktet bare skadelig for plantene. Det jo derfor man på en måte sier at dette her det ikke noe farlig. Det liksom ikke, det her helt fint og trygt å bruke. Men så det jo fortsatt noen typer bakterier da, som reagerer på dette, og det jo... Jeg jo ikke veldig stor fan av det.
Nei, jeg har en slektning som driver en saudegard på Vestlandet, og han, da Roundup ble tilgjengelig i sin tid, da, jeg vet ikke hvor mange ti år siden, det var 60-tallet kanskje, at det kom på markedet, da hadde de ikke noe forhold til skadeligheten og virkningen. Jeg så det bare på sånn, noe som var veldig nyttig som de brukte, og så skulle jeg da bruke det til å fjerne ugrass og i et område der det lå et sånt drenasjerør ut på jordet. Så det bare gønna på med Roundup i det området, bare for å fjerne alt ugras der. Og enda i dag vekser ikke det godt i det området. Det jo frodig rundt overalt ellers, men akkurat der jeg stod og pumpet løs med Roundup for å få åpne opp, der det etter så mange tider enda ødelagt. Og det sier litt om hvor skadelig det for biomangfold og for naturen, tenker jeg.
Ja.
Og det bruker jeg for han som et eksempel, og har gått mer og mer og mer vekk ifra å bruke både kunstgjødsel. Han bruker ikke kunstgjødsel, og bruker ikke de innsatsmidlene da, som man på en måte i stor grad bruker i konvensjonelle landbruk, og han blir jo straffet for det ved at han ikke får de tilskudd han kunne fått hvis han hadde hatt det volymet han kunne ha levert. Men han velger å gjøre det fordi at det det beste for naturen, og spille på lag med naturen, fordi han har erfart hvordan det ikke skjer. Og det han synes det har vært interessant å se, det jo at dyr mye friskere på beite. Nå har mye mindre av disse her tilfeldige illebefinnende som en sau kan få da, i løpet av en beitesesong, når han ikke bruker kunstgjødsel og bare spiller på lag med naturen sin.
Ja, jeg tenker det så viktig, det min hva skal man si, helt som jeg snakket om i stad, han Nassim Nicholas Taleb, han har en sånn fin setning som han i noen av disse bøkene repeterer til det nesten kjedsommelige, og det jo absence of evidence is not the same as evidence of absence.
Ja, den fin.
Og det tror jeg vi glemmer når man ser på folkeopplysningen med gift, så det sånn, nei, men vi vet, vi har ikke noen dokumentasjon på at dette farlig, så derfor det ikke farlig.
Derfor kan vi bade i Pepsi Max. Da bader jeg ungene mine i brus, fordi det ikke nok dokumentasjon på sukker. Altså det blir en sånn veldig rar, oppkonstruert måte å sette ting opp imot hverandre på det.
Ja, jeg savner litt en sånn, at man i hvert fall kan si at vi vet i dag, vi kan ikke si at det farlig, men vi kan heller ikke si at det ikke farlig. Vi har på en måte ikke nok dokumentasjon. Ja, det liksom, at vi skulle ønske vi hadde at vi kunne sagt det på folkeopplysningen, for eksempel, da, at det sånn, vi har faktisk ikke bevis for at dette ikke farlig.
Nei, men vi har jo også, det som jeg liker måten Marit Kolby tenker på, vi snakket om det i en tidligere episode, hun var med i en program på P2 som heter Ekko, eller P1, P1, P2, der hun var med, og så var det en representant fra Mattilsynet som hadde ansvar for dette her med prøvetakelse av, og hvor masse sprøytemidler det importert mat, eller forstått norsk mat også, tok prøver av denne importerte maten, og henne på topp og giftmengde og ikke, og så var det da en professor i toksikologi på Universitetet i Oslo, tror jeg husker ikke navnet på han. Og hon, representanten fra Mattilsynet, sa gjentatte ganger, den ligger sikkert ute for deg som vil lytte til den, at de nivåer på giftstoff i maten vår ikke farlig. Det målt, det grundig innenfor alle nivåer av hvor mye gift det skal være i maten. Dette her trygt, det trygt, det trygt. Men vi vet, sier både toksikologen og Marit Kolby, at det noe som heter cocktail-effekt. Det ene ting jo at disse her ulike matvarene i hver og især innenfor en annen giftgrense. Men vi vet også at synergieffekten av, det både på godt og vondt i naturen og i kjemien, at det kan virkelig bare multitude, ikke sant, hvis den får riktig cocktail-effekt. Og at den ikke da har det førevar-prinsippet, er helt utrolig, synes jeg.
Ja, jeg synes det helt sjukt. Mm. At ikke man kan bare være ærlig på å si at ja, men vi vet faktisk ikke helt.
Ja, ikke sant? Vi vet ikke, og derfor bør vi være forsiktige. I stedet for å si, det trygt, det innenfor reglene, bare peise på.
Ja, og så jo det at det innenfor reglene betyr jo ikke nødvendigvis at det trygt heller. Nei. Vi har vel erfart det mange ganger at reglene har vært feil.
Ja. Ja, og må endres i takt med nye viten, ikke sant? Og nye innsikter. Så akkurat det synes jeg veldig spesielt. Og spesielt når vi på en måte også blir anbefalt å ete mye av den maten som vi vet inneholder sprøytegift. Resten av det. Ja. Det er godt vi er enige. Det bruker jeg. Jeg sa til en tidligere gjest der også. Det er godt vi er enige om akkurat det der. Hva tenker du? Jeg tenker at vi skal prøve å bevege oss imot en slutt på vår samtale. Du har jo erfaring ifra å drive med jorda og hatt via og store tanker om hvordan du skulle få det her til. Og markedsaget på dokka. Kan du fortelle litt om litt erfaringer på godt og vondt, og om det er noe du anbefaler for andre å kaste seg ut i?
Ja, altså, jeg vil jo egentlig at vi skal ha enda flere markedshager i Norge, og at alle som bor i Norge skal kjøpe grønnsakene sine fra den lokale markedshagen. Det er nok også en del av denne utopien min, for jeg har jo erfart det at det vanskelig å få det til å gå rundt økonomisk. Man skal produsere veldig, veldig mye av grønnsaker for å få en omsetning og en lønn som ok. Mm. I tillegg til at man nødt til å jobbe veldig mye til litt ugunstige tider. Man nødt til å kjøre veldig mye på markeder her, på rekoringer der. Kanskje man må melde seg inn i bondens marked til og med, for å på en måte få nok volym, da, eller for å få liksom nok marked. Mm. Og der er det jo litt det med, nå har jo vi et barn som ett år gammelt, og det er jo noe sånn, for det første så har jeg ikke lyst til å bruke all tiden min når mannen min også hjemme, på å reise rundt på rekoringer og markeder og i tillegg så synes jeg jo også det vanskelig å få ut den inntekten man trenger, og at det da blir, hva skal man si, litt av respekt til min egen datter, at jeg ikke har lyst til at vi skal havne under fattigdomsgrensen. Jeg har ikke lyst til at hun skal vokse opp i en verden hvor vi fattige.
Nei, du har liksom lyst til at dere skal, du har lyst til at du og dine skal fungere i den, det samfunn vi i da.
Ja, og det synes jeg en kjempevanskelig balanse. Fordi at, men
var det noe du, for du virket ganske hardcore tidligere. Ja. Det noe erkjennelser du har fått gjennom det å ha en mann og det å få barn?
Ja, ja, helt klart. At det blir en annen forpliktelse. Når man har, hvis det bare var meg å ta hensyn til, så er det på en måte ikke så farlig hvor tiden går hen. Men når man da har to andre mennesker å ta hensyn til, så er det, jeg synes det viktig å ta hensyn til deres behov, og at man skal fungere sammen som en helhet, og at ikke jeg gjør alle beslutninger basert på akkurat hva jeg vil. Men så har jeg jo en drøm, da, et ønske om å drive markedshagen på siden, kanskje ved å ha en annen inntekt ved siden av, eller at vi kan, en av oss kan jobbe mens den andre driver markedshagen sånn på sikt. Men jeg tror også for min del at det helt nødvendig å få en dyr hvis man skal drive lønnsomt.
Hvorfor det?
Nej, fordi at jeg tror dyr viktig som en del av et økosystem på en gård. Og i tillegg til at det, altså for eksempel for å få nok gjødsel til grønnsakshagen. Mm. Og så tror jeg også det lettere å selge litt egg, litt grønnsaker og litt kjøtt til en person enn å selge bare grønnsaker til veldig mange personer. Så jeg tror det lettere på en måte det der å ha et mer sånn mange syssleri og ha flere bein å stå på. Og selge litt egg, selge litt kjøtt, selge litt grønnsaker, selge litt kanskje frukt og bær, lage litt sylteagurk og selge det. Mm. Men det jo også, skal vi hva skal man si, legge om driften til å gjøre disse endringene, da, så jo det også en litt sånn tidkrevende prosess som gjør at vi... ja, jeg tror det litt fram I tid.
Yeah.
Så det jo... Men vi tenker jo litt på det muligheten for å kunne gjøre dette... Altså ha det som en sidejobb, eller veldig deltidsjobb nå fremover, og så bygge opp igjen litt sakte, men sikkert. At jeg tror jo sånn, for min egen del, jeg startet veldig, veldig hardt ut. Mm. Og jeg
fikk ligger det til naturen din å være litt sånn, med pågangsmot og...
Ja, helt klart. Ja. Og fikk også støtte fra Innovasjon Norge, og ble nok litt revet med I hele den, for de sa litt, ja, du må søke mer penger. Mm. Ja, da må jeg gjøre det. Mm. Det liksom viktig. Og så jeg jo kjent litt at kanskje det her har liksom gått litt bort fra min opprinnelige tanke da, på hva jeg egentlig ønsket at dette småbruket skulle være. Og at vi litt mer på vei tilbake dit nå. Mm. Og at det... ja, så jeg veldig spent på hvordan det blir om 10 år for eksempel da, hvis man setter en litt sånn lang tidshorisont.
Det høres ut som du har et større perspektiv rundt den måten å drive det på de neste 10 årene enn det du hadde for 3 år siden I alle fall.
Ja, det tror jeg.
Men kan jeg spørre deg om du kan gi mine lyttere, for jeg tror det mange som vil ta bevisste valg og gjøre det de kan for å bidra til å redde jorda. Hva slags råd har du å gi til den vanlige personen, til oss vanlige mennesker her ute, oss vanlige forbrukere, hvordan skal vi navigere for å ta best mulig bærekraftige valg I Norge?
Jeg tenker jo at noe av det første man kan gjøre jo å handle på rekoringer, eller å finne seg en lokal bonde. Gjerne en litt sånn småskala bonde som driver med mange ulike sysler, og bli litt kjent med hvordan de produserer maten der. Kjøpe hele slakt, for eksempel, eller et halvt lam, da, eller en halv gris. Ja, eller
skal alene mor og alene far ikke ha tid og kapasitet og økonomi.
Ja, kanskje man kan, det mulighet for å bli med I et andelslandbruk, for eksempel. Jeg tror en del andelslandbruk kan tilby redusert pris for folk som vanskelig stilte, for eksempel.
Og så kan det jo bidra masse inn I en andelsgård også, og det jo fantastisk å ha med ungene.
Mm.
Det ser jo på disse her andelsgårdene jeg har vært på, at det jo et yrende liv også med barn som får en opplevelse av hva det vil si å være tett på naturen, som man kanskje ikke får når man bor på asfaltjungelen eller I tett bebygde strøk.
Og så det jo alt bedre enn ingenting, så å gjøre, altså starte I det små da, tror jeg en god løsning, at man kan velge seg ut én ting man skal gjøre. Og det kan jo være, hvis man har dårlig råd, så kan det kanskje være, altså har man noen ting I livet man kan spare inn på? Altså det, jeg synes jo man skal bruke mer av pengene sine på mat. Det veldig lett for meg å si som har på en måte ikke noe problemer med matbudsjettet. Jeg har jo hørt om mennesker som altså de skal brødfø en mor og 2 barn for 300 kroner I uka, som jo kjempe lite. Og som absolutt ikke har noen ting å spare inn på.
Nei.
Og for dem så skulle jeg jo ønske at det fantes ordninger da. At man kunne bli med I et andelslandbruk mot at man jobbet litt, for eksempel.
Ikke sant?
At det du bidro heller med flere timer. Altså,
og så det jo rett og slett den mangelen på kunnskap om hvordan en kan lage mat, og hva en kan lage mat av. For det jo, jeg vet jo det mange jaktlag, for eksempel, som ikke spiser inn maten. I det hele tatt bare kaster og vommer ut og fjerner alt det gullet som av både hjert og lever og... blodmat for eksempel, det mye som man egentlig kunne få tak I visst, men du må liksom være litt kreativt søkende, det var for den boka med heter Den moderne jeger, ikke sant? For du må ut og jakte på det som kanskje både jegeren og bonden ikke vil ha eller få solgt.
Mm. Og så kan man jo også dyrke selv. Altså det jo muligheter sånn. På Dokka så har vi hatt liksom, gratis frøbyttemarked, der hvis folk hadde kommet dit, så har jeg masse frø jeg kunne gitt bort. Ja. Altså som ikke sånn, jeg har jo tatt dem med på det markedet fordi at jeg ikke trenger dem selv.
Ikke litt gangster, ikke det som egentlig ikke litt lov?
Jo, jeg tror frøbyttemarkedet, jeg kan ikke lov til å selge dem.
Nei.
Men frøbytte ok.
Ja.
Og kan man kan jo gjøre det ganske enkelt ved å grave opp i hagen sin.
Sjokk og soppa på opp.
Nei, det jo en liten flekk. Plante noen, så noen frø. Altså det jo, starte i det veldig det små da.
Jeg fikk jo tak i høst, så jeg ble helt fascinert. Fordi jeg driver og bruker, vi har jo ikke noe gård. Vi har jo et tomt med plen rundt. Og mitt mål har jo vært at det skal være minst mulig plen og mest mulig mat. Men så har jeg brukt opp potet til å grave opp jorda for meg. Da. Så jeg har bare laget sånn latmannsåker, og så grev jeg jo deg opp. Og det var bare en sånn Nansen-potet som jeg satt i jorda. Jeg tror den hadde liksom 25 poteter. Og da fikk jeg den der tanken at det, hvis verden hadde rast sammen, så skulle jeg få latt potet i sekken når jeg sprang av gårde. For gud, men hvor masse du får av en potet.
Ikke sant?
Og det, hvis du dyrker det, så har du 10 poteter, så har du jammen mange, du har nok en kilo potet hvis du har laget et godt grunnlag for det, faktisk.
Og så kan man jo lære å samle frø, altså fra egne planter, da. Det er jo på en måte litt lenger frem i tid, men det er jo også noe man kan spare penger på.
Mm.
Hvis man har sukkererter og bruker frøene fra den planten til å så neste år i stedet for å kjøpe en ny pakke.
Ja.
Det er mange sånne små ting man kan gjøre for å spare penger.
Mange små grep. Jeg var på besøk hos kusina mi på andre siden av Oslo, eller Syskjern Barne, så det heter på min dialekt. Og der hadde de noen sukkererter som var helt fantastisk. Og så tok jeg med et par sånne her belger, så tenkte jeg, der har jeg mange fine planter til neste år, ikke sant? Sånn tenker jeg hele tiden, for det er blitt en del av min... Jeg tror det handler litt om at du er bare nødt til å innstille hjernen din på en litt annen frekvens enn det som samfunnet vårt for øvrig ønsker at vi skal tenke, at det skal være... Kiwi vil at vi skal kjøpe kjapt, trygt og billig, og det skal gå fort og gærlig, og vi skal få alt på ett sted, og haste oss videre til neste skanse i mål om å nå en annen perfeksjon. Et mål som ikke finnes, tror jeg.
Ikke sant, ja. Ellers må jeg også nevne at det finnes jo veldig mye bra informasjon på Pinterest. Hvis man litt vant med engelsk, ja. Det der å søke på liksom...
Aldri vært på Pinterest.
Homestead, som liksom, hva skal man si, typet sånn hjemmebruk, kan man kalle det, på USA. Masse artikler. Hvis man i tillegg liksom søker på frugal, som liksom sånn spare, er liksom veldig gnien. Masse tips til liksom hvordan man kan gjøre ting billig mulig, hvor man kan kanskje eventuelt få tak i gratis ting, hvor man kan... Altså hvis man ikke har så mye penger da, så er det, jeg har sittet mye der på, og i stedet for å scrolle på Facebook og scrolle på Pinterest, det er
din,
langt mer nyttig, synes jeg da. Selv om det er jo litt sløs med tid, kanskje. Men,
ikke hvis du har fått kunnskap og fått råd som du kan forvalte i ditt eget liv og skape mer velferd og bærekraft for deg og dine. Det er et fantastisk scrollestede.
I hvert fall veldig glad der, i å være der, ja.
Pinterest, kanskje jeg må inn. Nei, vet du, jeg tror ikke jeg skal gå inn flere på sånn om vi kan gå inn i flere ting. Ja, men da fikk vi masse fine råd fra deg faktisk, synes jeg. For å avslutte, Reko, det er et ettårsengasjement. Har du håp for Reko?
Vi håper jo at det skal være et 3-årsprosjekt. Mm. Vi skal få nye midler nå. Jeg skal i møte med Innovasjon Norge på torsdag, så vi krysser fingrene for at de har... lyst til å gi mer støtte. Så det er jo håp om at dette her på sikt kan bli et permanent prosjekt. Men det vet vi jo ikke enda.
Mm.
Det er jo et målet. Og så er det jo også veldig vanskelig den rollen som Norsk Bonde og Småbrukarlag har, fordi man skal være med å koordinere uten å på en måte, hva skal man si, styre for mye da. Formålet med prosjektet er jo ikke å liksom kontrollere. Det er jo å bistå, fasilitere, koordinere.
Hva kan vi gjøre for å løfte det her opp?
Ja.
Ja. Hvordan har du gått i Sverige og i Finland?
Det er mye av det samme som i Norge. Og der er det heller ingen, hva skal man si, som styrer dette. Eller det går sin gang, og det er nedgang i alle land.
Det er litt sørgelig. Dette her må vi gjøre noe med. Det er jo det du gjør noe med, og du jobber jo med det.
Ja, men det er kjempevanskelig å gjøre noe med. Det er... jeg synes det, kanskje det vanskeligste er å vite hva man skal gjøre, eller hvilken tiltak man skal sette inn for å løfte dette.
Mm.
Og særlig når man bare er en person, og gjerne Det vanskelig også å motivere administratorer og produsenter til å kanskje gjøre den innsatsen som trengs.
Mm. Du håp? Har du håp?
Jeg
desillusjonert?
Har håp.
Ja.
Men det kan hende at det ikke sikkert at alle 120 rekordingene som eksisterer I dag kommer til å eksistere om 5 år. Det kan hende. Men så håper jeg jo at den generelle forbruker og de som lytter til denne podcasten, hvis de ikke medlem av en rekordring, melder seg inn og handler og kanskje setter på en påminnelse på telefonen om når det utlevering. Og,
aktivt ja. Bidrar til at dette her noe som kan få bestå, for det jo ingenting som bedre enn at de som produserer maten får lønn for strevet sitt, at ikke det bare kokas bort I kålen til en annen, et annet ledd.
Ja, og så tror jeg det viktig for matsikkerheten. At man har mange mindre produsenter.
Hvorfor det?
Fordi at det mer stabilt hvis det skulle bli global matkrise. Mm. Så har de større mulighet, I hvert fall hvis man produserer på mest mulig lokale ressurser. Da.
Mm. Jeg skjønner. Og jeg helt enig. Du, du litt for sent ute med julehandelen? Da har jeg et forslag. Kanskje kan kunnskap I form av et nettkurs I surdeigsbakst eller fermentering av grønnsaker eller fermentert drikke være en idé. Nå får du et steikende bra juletilbud inni nettbutikken min på gryhammer.no, for her får du alle nettkurser til halv pris nå I desember. Og kanskje kan det være en gave til deg selv eller andre til jul. Du får tilbudet med å bruke kupongkode NETTKURS I handlekurven når du har valgt det kurset eller de kurser du ønsker å kjøpe. Altså får du deg til halv pris ved å legge inn kupongkode NETTKURS. Og du finner tilbudet på gryhammer.no. Helt til sist så bruker jeg å stille spørsmål til mine gjester som små for og mot. Eller, det ikke for og mot egentlig, du må bare ta et valg mellom to ting som jeg presenterer uten å overtenke og forklare etikken og sånt. Du skal bare føle og instinktivt svare det du liker best.
Ja.
Ja. Du klar?
Ja.
By eller bygd?
Bygd.
Serie eller film?
Serie.
Kake eller bolle?
Kake.
Sjø eller fjell?
Fjell.
Blomster eller matplanter?
Matplanter.
Musikk eller podcast?
Podcast.
Kun kjøtt eller kun grønnsaker?
Kun kjøtt.
Jul eller bursdag?
Jul.
Ja.
Har grønnsaksbonden lov til å si bare kjøtt?
Ja. Har du lyst til å utdype hvorfor du sier det?
Jeg tror bare
at... Du skal jo egentlig ikke gjøre det, men nei, det jo fint. Fint. Det var så kontroversielt at det... Ja, ja.
Jeg tror bare jeg ville heller levd I en verden hvor jeg bare spiste kjøtt enn bare spiste grønnsaker. Jeg veldig glad I på en måte det kjøtt I meg. Jeg tror også kanskje jeg ville vært et friskere menneske om jeg bare spiste kjøtt enn bare planter. Selv om jeg tror man trenger begge deler. Så.
Hvorfor det?
Jeg tror det mer tettere næringsstoffer, mer tilgjengelige næringsstoffer I kjøtt. Mm. Rett og slett. At det at hvis man skal være veganer, så... Jeg jo litt bekymret for at man kan få mangelsykdommer.
Jeg har vært I 20 år, så det kan jeg alt om.
Ja.
Ja. Så det var vanskelig. Men jeg tror at hvis jeg hadde visst og hadde hatt den kunnskapen jeg hadde I dag om matkvalitet, og ikke minst hvordan jeg behandler for eksempel korn, frø, nøtte, bønner og linse, alt det som skal erstatte det animalske, så hadde jeg nok vært mye friskere på det kostholdet.
Det kan jo være. Det også jeg, litt på det at kanskje det helt greit å være veganer når man ferdig med å få barn, voksen. Min far hadde sikkert kunne vært veganer uten noe problem.
Ikke sant.
Men det ikke sikkert datteren min burde være det.
Ikke sant. Det noe med den evnen til å tenke helhet, og det handler jo litt om livssyn også, og av og til så ikke vårt indre kompass helt forenlig med alle andres kompass.
Nei.
Så må prøve å tilpasse seg og gjøre det som bærekraftig for alle ikke bare for seg selv
ja.
Ja. For det konklusjonen på den podcasten her
ja, ja, det kan vi si
og så får folk lov å ete det de vil altså. Det skal ikke blande meg borti men det jeg ønsker å blande meg borti det at en tar valg som gjør at vi har en jordklode å gi til de som kommer etter oss. Det er det jeg er liksom notorisk opptatt av å prøve å få fram en bevissthet rundt det. Og det kan vi alle bidra med på smått og stort.
Ja.
Mm. Tusen, tusen takk for at du var med meg, Marte.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Og tusen takk til deg som lyttet til. Du hørte på en Gry Hammer podcast.